Benka min bolo nɔbilala nansarala tɔnba Union Européenne ni farafina tilebiyanfanw ka jamanaw cɛ. Baara min sigira sen ka san 2019 k'o tun ka kan ka ban karidon ka dugu jɛ ntɛnɛn na su midi waati. Monsieur Pisani, ye kunnafoniw lase ko nin bɛnkan min n'a tun bolo nɔbilala tɛna lakuraya. An bɛ waati min na iko sisan ko baw nansarala ka ciladenkulu n'o ye Commission Européenne ye k'o ye a kunnafoniw lase Senegal jamana ɲɛmɔgɔw ma. K'a fɔ k'u ka bajalan ni falakɔnɔna minnu ni olu labilalen don ka kɛ jɛgɛmɔrɔw ye ka Rama Yamaria. Wana sharia kou fene sigilinte singa nu kwa mako ENN. Kwa nazaralaka batumba u munu mbina uka jika nga na jege umo. Kwa sango uka soro yiri wali sira ufe. Bara ubena sigisinga novemburu kalu kletani ulu mvla su midi wati. Nigera Monsieur Pisani ka la silu ye kuna funi sensena unye koro. Senegal jamana faba kono Dakar. Nazaralaka ni batumba u munu lako doni mbate ni bara utabulu ye nobu yule ko amateru. Kwa ni batu nunu kwa nime nato uka bara ula ayemi faraka. Adas sera au sinfe benkan sebema mimbe nazarala gunkana tomba Union Européenne ani farafina klibian fan jamana uche ina for Senegal Gambie Guinée Bissau Mauritanie ani Cape Vert wa ko jetena ke Union Européenne fe kaka politiki bara u lairiwa wa ko mintekeni ya fama enu ko man nazarakana ko tolerance zero kanyeshi chega mola u maya maria temunu bulo nu bi wele ko ENN ani ka fara u ka benkan gafe u la kurayalika unini jamana nunuche ko kasoro gelea munu ba kula utunye ulu la seka koro ni jamana uma aye ni fo akala sili sinfe konu ka bara unyongrila Senegal jamana ka kokoji sanfe bena son ka ke gelea ye batun batan ani shigi nyoma munu bela jile ye espanyolu ani fransi tola batu ni ulu munu lako doni ndo ni ton jege ka fara merulu jege feneka wako mi bara utina keni farina strafushi kanyesi Senegal jamana ka jege moma aye ni fara akala siluka femi ye Senegal jege mola uye ulu koni chama kelendo kukani sogu ya ira kakeni jamana wereka batumba nunu ka fadinya bara usigili no biwele ko concurrence kono de kelendo ka geleado jege moli kula jege mola ufanfe